Dobrý den, vážení diváci TV Zemědělec, vítám vás u dalšího pokračování našich odborných diskuzí ze živočišné výroby. Tentokrát budeme hovořit o efektivitě v chovu dojeného skotu a na toto téma bude se mnou mluvit pan inženýr David Lipovský z Českomoravské společnosti chovatelů. Dobrý den.
Dobrý den.
Genomika je relativně nová záležitost a vlastně její význam je první otázka na pana inženýra.
Já bych genomiku rozdělil její význam zvlášť na samčí a samičí populaci. Genomika nám v té samčí populaci může pomáhat dvojím způsobem. Buď při klasickém testovacím připařování vybíráme ty nejvhodnější býky, které pak klasicky prověřujeme na jejich dcerách a jenom vybereme z nějaké úzké skupiny opravdu tu špičku, a nebo tu ten selekční tlak výrazně zintenzivníme a zabýváme se pouze genomikou a vybíráme ty nejmladší a nejkvalitnější plemeníky stále dokola tak, aby jsme dokázali zkrátit generační interval. To znamená, že pak opakovaně používáme pouze genomické býky. Samozřejmě je používáme ve šlechtění vždy v nějaké kombinaci s moderníma biotechnologiemi, takže klasickým embryotransferem, anebo dokonce tu selekci zintenzivníme ještě modernějšíma způsobama, například tím, že pak používáme odpichy oocytů u pohlavně nezralých jalovíček a ten generační interval u toho skotu zkrátíme třeba někde na úroveň 18 měsíců. Takže při klasickém šlechtění máme generační interval na úrovni 5 let a když to opravdu takhle zintenzivníme za pomoci selekce, pomocí genomických plemenných hodnot, tak se dostáváme někde na úroveň 1,5 roku. A čím máme kratší generační interval, tím většího vlastně genetického zisku můžeme v tom chovu dosahovat. Klasicky se udává, že ta genomika nám vlastně pomáhá dvojnásobně zvyšovat ten genetický zisk. Genomika nám měla hlavně pomoct zabránit příbuzenské plemenitbě a z toho úzkého spektra těch bejků, které jsou dneska používány, vybrat ty geneticky vzdálenější linie. Jenomže právě u těch šlechtitelů to svádí ta genetika na ty nové býky k tomu, že spíš opakovaně používají to nejkvalitnější v dané době, k tomu, když vezmeme ten krátký generační interval, tak spíš obráceně dneska díky genomice se nám ten inbreeding v populaci zvyšuje. Genomika u samic, tam bych to rozdělil.
Vrátím ještě?
U samic bych to rozdělil tak, že pokud pominu nějaký speciální šlechtitelský nukleový stáda, tak chovatel si může buď genotypovat jednotlivý plemenice, například aby si vybral ty nejkvalitnější pro embryotransfer ve svém stádě, anebo může nějakým způsobem pracovat koncepčněji a přihlásit se třeba do chovatelskými svazy podporovaných plošných genomických projektů, kdy pak genotypuje všechny jalovičky svého stáda. O každé jalovičce pak získává vlastně komplexní přehled, takže si může vybrat to, co se mu pak hodí pro obnovu jeho stáda a pro jeho šlechtitelský cíl. Oni to občas chovatelé zkratkovitě hodnotí tím způsobem, že podle genomiky si vyberou to, co si doma nechají, a to horší, že prodají. No a na to se nedívají úplně správně, protože i to, co třeba se nehodí do toho šlechtitelského cíle jejich, se může hodit někomu jinému, takže když to prodávají, můžou to prodávat s přidanou hodnotou nějakých dalších informací, které o té jalovičce můžou nabídnout. My se snažíme ve spolupráci se svazama tu genomiku propagovat, aby chovatele genotypovali čím dál víc, a proto jsme si k tomu nachystali takové krátké přehledné výukové video, které bych poprosil, jestli byste dokázali pustit.
Tak se na něj společně podíváme.
Teda holky, tamhle ta se tomu inseminátorovi moc nepovedla. Ta s námi asi dlouho ve stáji nevydrží. I farmář si všiml, že kráva do stáda nějak nezapadá. Ale co s tím? Dozvěděl se o genotypování zvířat a ověřování původu. Překvapením bylo, že odběr zvládne jednoduše sám. A co všechno zjistí? Genomická selekce je celosvětově nejpřesnější metoda, která přináší možnost přesného stanovení genetického základu. V kombinaci se statistickými modely pro odhad plemenných hodnot je přesnější než pouhé posouzení fenotypových vlastností. Majitel tak může odhalit geneticky a ekonomicky cenná zvířata, zjistit původ všech kusů a pracovat s jejich genetickými daty, vyloučit ta s genetickými vadami či vybírat kusy s cennými znaky, jako je beta-casein. Českomoravská společnost chovatelů. Naše laboratoř má dlouhodobě nejvyšší rating kvality v rámci mezinárodních srovnávacích testů. Chcete-li znát váš chov až do morku kostí, jsme tu pro vás.
My jsme hovořili o tom, že genomika je vlastně relativně mladá záležitost. Jak se vlastně dlouho využívá ve světě a v České republice?
Těžko říct, kdy vlastně byl úplně ten prvopočátek té genomiky, ale řekněme, že za oficiální start se považuje rok 2009, kdy v Americe měli v ten rok ogenotypováno přes 30 000 mladých býků. Takže to považujeme za takový oficiální světový start genomické selekce v chovu skotu. V České republice na Hradišku v laboratoři imunogenetiky máme tuto technologii k dispozici od roku 2017, ale už několik let vlastně předtím chovatelské svazy si vybírali zájmová zvířata, která genotypovala v zahraničních laboratořích a začali vlastně takhle s budováním té národní genomické báze.
Mm-hmm. Jak se chovatel může zapojit? Mluvíme teda převážně o českém strakatém a holštínském skotu. Si tomu správně rozumím, nevím, jestli ještě nějaká plemena dojeného skotu jsou zapojená?
Holštinský svaz rozjel projekt, který se jmenuje FITCOW, a svaz chovatelů českého strakatého skotu program, který se jmenuje Cattle Genome. Oba jsou to vlastně plošné programy, kdy chovatel, který se do toho systému zapojí, se zavazuje, že bude genotypovat všechny jalovičky v daném stádě tak, aby jsme získávali nejenom ty plus varianty, ale aby jsme pak dokázali porovnat i ty minus varianty a potvrzovat si pak kontrolu užitkovosti, že nám ta genomika opravdu funguje. Ten chovatel, který se do toho projektu zapojí, kromě toho, že genotypuje zvířata, samozřejmě se zavazuje k dalším projektovým záležitostem, jako je, že musí mít plošně hodnocený lineární popis zvířat, musí být samozřejmě zapojen v kontrole užitkovosti, protože potřebujeme i jiné znaky než ty produkční, tak se zavazuje také, že bude vést evidenci o incidenci některých diagnóz a onemocnění u těch zvířat, tak, aby jsme pak mohli počítat i plemenné hodnoty třeba pro rezistenci těch zvířat k určitým onemocněním.
Mm-hmm. Co to chovateli přináší? Určitě mu to přináší nějaké náklady. Jak asi velké jsou a co mu to přináší, kromě teda toho, o čem už jsme tady hovořili? Ještě by se něco našlo?
Určitě. Když vezmu další benefity, tak chovatel, který se zapojí do toho plošného genotypování, tak jako v úvozovkách odpadní produkt té genomiky má ověřen původ u každého zvířete, protože to je vlastně ten prvopočátek toho, že ho můžeme pak zapojit do výpočtu plemenných hodnot. Takže má ověřený opravdu původ u všech těch genotypovaných zvířat, to je ten asi největší benefit. Dalším benefitem je, že získává kompletní přehled o tom svém stádě, a postupně může začít budovat to svoje stádo nejenom z hlediska užitkovosti, ale i některých mimoprodukčních znaků a vlastností a rezistence do budoucna určitě i třeba z hlediska rezistence vůči onemocněním. Genotypování je u nás dotačně podporováno a chovatel, který je zapojen v těch jednotlivých svazových programech, tak je podporován i z prostředků svazů jednotlivých. Navíc jsou mu k dispozici pracovníci těch jednotlivých svazů, aby mu s tím pomohli, aby ho to naučili, aby mu vysvětlili, jak pracovat s plemennými hodnotama a aby ho vůbec celým tím procesem od začátku provedli.
Čili je pro ně jednoznačně výhodnější genotypovat v součinnosti s některým ze svazů?
Určitě, určitě. Doporučuju, ten, kdo o tom uvažuje, aby se obrátil na svůj svaz a tím začal. Svaz chovatelů masného skotu, ten je zatím ve fázi budování vlastně té národní báze genomických zvířat. Tam je to komplikovanější, protože potřebujete od jednotlivých plemen vlastně získat dostatečný počet jedinců genotypovaných, kteří jsou v kontrole užitkovosti, než se vůbec dostanete k tomu, že se pustíte do výpočtu národních plemenných hodnot. Takže ty jsou zatím v té fázi toho budování té databáze. Ale samozřejmě i svaz chovatelů masného skotu svým chovatelům pomáhá s tím genotypováním.
Vrátíme se ještě k dojenému skotu. Co je to i genetika?
I genetika, dneska je to aplikace, přes kterou si chovatel genotypuje. Přeneseně i genetika je dneska vlastně naše laboratoř. Ono to vzniklo jako taková slovní hrátka, když jsme pro tu online aplikaci, přes kterou se bude genotypovat, hledali nějakou vhodnou doménu a název, tak než jsme přišli na něco smysluplného, tak jsme si po vzoru všech těch moderních íček na začátku, s kterými jsme byli obklopeni, jako iPody, iPady, iPhony, tak jsme si ze srandy řekli, že by to mohla být i genetika, než nalezneme něco vhodnějšího. A ono se tak postupně dostalo pod kůži, že už pak nebylo cesty zpět a u toho názvu jsme zůstali. A myslím si, že dneska chovatelé jsou na to zvyklí, vědí kam jít a dobře se to pamatuje. I genetika vlastně jako online aplikace je v úzovkách e-shop na objednání si genomování zvířete. A když jsme s tím přišli, tak taky zaznívaly skeptické hlasy, že obtížně si někdo vede představit, jak chovatel masného skotu někde ze Šumavy si bude objednávat v e-shopu genotypování zvířete a že potřebuje zpátky ten papírový formulář. Tak já musím po několika letech toho fungování té genetiky říct, že tíhle skeptici se opravdu mýlili. Chovatelé s tím problém nemají a naučili se to.
Výborně. Teď začneme od začátku, nebo vrátíme se k tomu začátku. Je potřeba odebrat biologický vzorek. Jakým způsobem, co doporučujete, jaké máte zkušenosti?
Biologický vzorek je vlastně to nejdůležitější, čím ta genomika začíná, nebo to genotypování zvířete. Tak, jak se precizně podaří odebrat nějakou část tkáně, kterou pak zpracováváme, izolujeme s ní DNA, tak kvalitní pak může být ten přečtený genomický scan. Nejobvyklejší zdroj té tkáně pro nás v České republice je svazek chlupových cibulek vytržených z kořenů ocasu. My jsme k tomu vytvořili a nadizajnovali odběrový kit, kterýmu teda odborně říkáme chlupolepítko. Chovatelé se s tím naučili krásně pracovat. Je to taková praktická záležitost pro uchování a evidenci toho biologického vzorku. Druhým nejrozšířenějším způsobem odběru tkáně je odběr ušní chrupavky. Na to chovatelům distribuujeme tady ty odběrové butonky. Buď je to v podobě těch žlutých butonů a chovatel si současně označí tím butonkem to zvíře, které už bylo genotypováno, nebo pokud někdo tam ten butonek nechce, tak ho nepoužije a použije pouze tu jehlu pro odebrání chrupavky z toho ucha. Jinak v laboratoři teda náš personál dokáže erudovaně izolovat DNA v podstatě z jakéhokoliv použitelného kousku tkáně, takže dalším zdrojem je například krev nebo třeba sperma bíků z inseminačních dávek. Takže to všechno dokážeme opravdu využít. V počátcích genomiky jsme se ještě zabývali tak, aby jsme to chovatelům ulehčili stěrem z nosní sliznice, ale tam to strašně záleží na čistotě a provedení toho odběru, takže postupně jsme od toho odešli a opravdu nosným způsobem pro nás je chlupová cibulka a ušní štěp. Ale dokážeme si poradit s čímkoliv dalším.
Já jsem slyšela historky, že vám přišly opravdu netypické a netradiční vzorky. Můžete to přiblížit?
Občas u těch zásilek zažíváme vtipné chvilky. Někdo asi pod těma dojmama ze sledování různých kriminálních seriálů nám na těch chlupech šetří a pošle třeba jednu, maximálně dvě chlupové cibulky, protože v těch seriálech je vidět, jak z jednoho vlasu dokážou opravdu izolovat dostatek DNA, aby pak mohli ten čip přečíst. Někdy je to zase obráceně, někdy vám přijde krabice a je v ní v uvozovkách kravský rouno, to pak si představujete, že někde po šumavské pastvině běhá zcela lisá kráva, protože to je opravdu polštář chlupů. Takže my potřebujeme někde přesně mezi tím, mezi těma extrémama, ideálně někde kolem 30 pěkných chlupových cibulek z kořenu ocasu. Když nám to někdo vytrhává z těla toho zvířete, kde ty chlupové cibulky jsou jemné, tak se s tím velice obtížně manipuluje. Mm-hmm. Ale takové ty tvrdé chlupy na tom ocase, ty jsou pro to genotypování naprosto ideální.
Výborně, tak máme jasno.
No, občas nám pak přichází ten vzorek různě znečištěn. Vyberte si z toho v vozovkách kaštanu někde ten chlup. Mm-hmm. Někdy nám to přijde jako sbírka vší. Takže na začátku to opravdu bývá složitější. Ale pokud někdo odebere tu tkáň správně, tak je to ten základ pro to, aby jsme dokázali vyizolovat čistou DNA v požadované koncentraci. A to je ten základ pro to, aby jsme pak toho chovatele neobtěžovali třeba s opakovaným odběrem nějaké té tkáně, ale hnedka na poprvé mu to zvíře zpracovali.
Mm-hmm. Vy jste mluvil o tom, že vlastně všechna zvířata musí být v kontrole užitkovosti v chovech, které genotypují. Jaký vlastně vztah má genomika a kontrola užitkovosti? Nebo popsal byste nějak výhody v tomto smyslu?
No, častá otázka je, jestli teda vlastně tím, že máme genomiku, můžeme přestat s kontrolou užitkovosti. A ono je to přesně naopak. Čím bude ta genomika rozšířenější, tím my potřebujeme mít přesnější kontrolu užitkovosti a sbírat ale i další fenotypová data k té genomice, protože uvedu to třeba na příkladu, pokud budeme šlechtit na konverzi krmiva, tak my musíme napřed získat nějaká vstupní data. A efektivita konverze krmiva zjistíme tak, že krávě musíme zvážit všechno, co přijme, zvážit nedožérky a k tomu vztáhnout její užitkovost. A to se nedá ale udělat plošně na desítkách tisíc jedinců. Takže se to testuje na nějakým nukleu, kde ten nukleus je prostě statisticky významná skupina zvířat, která zhruba odpovídá nějakému rozložení té populace. U těchto zvířat zajistíme opravdu to přesné měření, vážení a kontrolu užitkovosti a z té skupiny pak ty data extrapolujeme na celou populaci. Ale my musíme pořád zpětně ověřovat, zda jsme na začátku neudělali nějakou chybu, zda to pořád funguje, takže prostě té kontroly užitkovosti se nevzdáme. A genomika. My zatím opravdu využíváme asi okrajově, nebo využíváme ten základ, to, že šlechtíme na produkční vlastnosti a některé ty základní fitness znaky. Ale do budoucna ta genomika nám pomůže právě v tom, že budeme šlechtit na ty znaky, které se u toho zvířete projevují v pozdějším věku, anebo které jsou na něm velmi obtížně měřitelné. Třeba dneska do popředí se dostává produkce metanu u přežvíkavců. A měřit, kolik ta kráva vykrká a vyprdí, je velice obtížné, takže zase děláme to na nějaké malé skupině zvířat a budeme to postupně uplatňovat na celou populaci. Ale zpětně musíme vždy v čase kontrolovat, zda to, čeho jsme se na začátku dopočítali, nám pak v té populaci funguje. Další část té genomiky je, že nám pomůže možná v rezistenci proti některým onemocněním. Třeba teďka probíhají první výzkumy na získání genotypů odolných vůči paratuberkulóze. Takže možná do budoucna je cesta, že díky genomice budeme identifikovat genotypy zvířat, které mají vyšší rezistenci nebo jsou dokonce odolná proti některým onemocněním.
Tak to by bylo perfektní, protože to je v souladu vlastně s preferencemi spotřebitelů, kteří chtějí, tak, aby zvířátka byla zdravá, krásná a v pohodě.
Tak. Genomika nám v budoucnu určitě pomůže se snížením spotřeby antimikrobik v chovech nejenom skotu, ale vlastně všech hospodářských zvířat, protože genomika, my se bavíme o skotu, ale genomické projekty jsou u všech hospodářských významných zvířat. Takže tam vidím jakoby do budoucna ten její největší přínos.
Mm-hmm. My máme za sebou, nebo doufám, že máme za sebou pandemii covidu. Odrazilo se nějak vlastně na využívání genomiky v České republice v těch dvou nejčastějších dojených plemenech, jak jsme o tom hovořili?
Co se týká jako chovatelů, tak tam si myslím, že tam ta pandemie moc do genomiky nezasáhla a chovatelé dál nám vzorky posílali a stáda genotypovali. My jsme se s tím samozřejmě trošku potýkali v laboratoři, protože když pominu takový ty obvyklý problémy s tím, že nám pracovníci končili v karanténách a izolacích, tak najednou vlastně ze dne na den se změnil trošku laboratorní svět a to, co jste si dřív jako spotřební laboratorní plast objednávala de facto ze skladů a měla jste do týdne v laboratoři, tak najednou ten plast zmizel. My jsme před vypuknutím covidu zakoupili, nebo na leasing si vybrali moderní izolátor DNA a ještě jsme se s ním pořádně nenaučili pracovat, najednou přišel covid a byli jsme požádáni, zda by jsme se toho přístroje nevzdali ve prospěch humánní laboratoře, protože bylo potřeba posílit kapacity PCR testování vlastně u lidí. No, tak jsme se přístroje vzdali, určitě otestoval spoustu lidí a my jsme se museli naučit hledat nový přístupy, nové metody izolace, nakupovat plast na dříve nám neznámých tržištích a online shopech. Myslím si, že nás to v podstatě obohatilo a naučilo trošinku v rámci těch možných pravidel improvizovat i v tom laborování.
Tak to byla poslední otázka, jinak snad ještě informace, které dnes nezazněly, mohou chovatelé najít na webové stránce, pane inženýre?
Na webové stránce Českomoravské společnosti chovatelů cmsch.cz, tam najdete jak videonávody třeba pro odběr toho biologického vzorku, tak i návod na celé genotypování i odkaz do naší aplikace té genetiky.
Budeme se těšit na další sledování některého z pořadů TV Zemědělec. Děkuji za pozornost. Naschledanou. Naschledanou.